písmo, Evangelium Jana, 11. kapitolu. Evangelium Jana 11. kapitola a budu číst 41. a 42. verš. Odstranili tedy kámen, Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal. Já nechci dnes mluvit o Lazarovi a jeho rodině, ale chtěl bych mluvit o modlitbě. Musím se přiznat, že je to téma, o kterém teď v poslední době docela hodně přemýšlím a snažím se ho i praktikovat, uvádět v život. Motivovala mě k tomu kniha od Larryho Krebba Modlitba a neb důvěrný rozhovor s naším nebeským Otcem Bohem. Tak když přemýšlíte o nějakém tématu, tak si dáváte otázky. Tak dám úplně jednoduchou otázku. Myslíte se, že se Pán Ježíš modlil, když mluvíme o modlitbě, jdeme ke zdroji? Hloupá otázka, co jsi to teď četl? To byla modlitba Pána Ježíše. Samozřejmě, že se Pán Ježíš modlil. A máme spoustu záznamů v evangelích o tom, že se Pán Ježíš modlil. Jsou to různé záznamy, kde je buď jenom záznam, že Pán Ježíš se modlil někde o samotě, sám, na různých místech, ale pak byly situace, kdy se Pán Ježíš modlil nahlas. Vidím v tom tu úžasnou věc, když byl o samotě sám, tak mluvil v takovém v tom důvěrném rozhovoru se svým otcem. Nevíme přesně, co to bylo, ale můžeme se dohadovat, co to všechno bylo, záměry boží. A pak byly modlitby, kde se modlil Pán Ježíš nahlas, aby ho všichni slyšeli. A vždycky se to týkalo těch druhých. Ale přesto je v božím slově jedna modlitba osobní, soukromá. Když se Pán Ježíš modlil v Getsemane. Je to zvláštní, že to bylo zaznamenáno, abychom to četli, abychom to viděli, abychom vnímali, jak se Pán Ježíš modlil ke svému otci. Když jsem si dal otázku, tak možná jsem už čas odpověděl, proč si myslíte, že se Pán Ježíš modlil? Moje odpověď, v prvé řadě, protože měl osobní důvěrný vztah se svým otcem. Jak jinak se to může projevit vztah? No s tím, že spolu komunikujete, že spolu mluvíte. A další důvod, proč je to zaznamenáno, že se Pán Ježíš modlil, jsem osobně přesvědčen, aby nám dal příklad. Dokonce i když se učedníci ptali, jak se máme modlit, tak Pán Ježíš říká, modlete se takto. Při té četbě té knížky ten autor přišel k tomu, že v velkému objevu, že by měl začínat modlitbu úplně jinak, než začínal dřív. Takzvanou vztahovou modlitbu. Proč se vlastně modlíme? No, protože máme vztah s Bohem. Jak se to projevuje, ten náš vztah s Bohem? Že jsme poznali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a co z toho pro nás plyne? Že Pán Bůh říká, že jsme jeho děti a že ho můžeme oslovovat Otče. No to je něco úžasného. To je něco mimořádného. Zkuste se někoho zeptat, věříš Boha? Jo, jo, jo. A jak s ním mluvíš? No, mluvím, Pane Bože, a říkáš mu, Otče můj? Ne, to bych si nedovolil. A Pán Bůh to dovolil. Pán Bůh to dovolil kvůli Pánu Ježíši Kristu. To je osobní rozhovor s Pánem Bohem. Něco nevídaného, úžasného. A tak když přicházím k modlitbě, uvědomuji si toto. Bůh je můj otec. Ale co to znamená? Dovedu si představit, kdo je to Bůh, když začíná mluvit s Pánem Bohem? Ten autor napsal takových 10 běžných představ o Bohu, jaký mají lidé. Možná ještě než se začne modlit, když přemýšlejí o Bohu. Přečtu to s tím vědomím, že nechci nikoho urazit, nechci se nikoho dotknout, ale prostě jsou to pohledy lidí a v tom přemýšlení jsem si uvědomil, že i tyto pohledy lidí můžeme my ovlivnit jako křesťané. Jakým způsobem žijeme, jakým způsobem o Pánu Bohu mluvíme. Můžeme formovat obraz druhých lidí, jaký Pán Bůh je. Nevím, jestli si to uvědomujeme tím způsobem, jak žijeme, že můžeme tímto způsobem prezentovat Pána Boha, jak my ho vidíme. Ten první pohled. Usmívající se kámoš. No pojďme si něco popovídat, ty mě něco řekneš, já ti něco řeknu, ty po mně nic nebudeš chtít, já po tobě nebudu nic chtít a takový přátelský postoj. No, nemyslím si to. Další pohled. Hodinář v zadní místnosti. Hodinářství. Člověk, osoba, která sedí v pozadí, dá do chodu strojky, které jedou, tikají a tikají a jedou a prostě jedou a jenom sleduje z pozadí, jak ty strojky všechny makají, jak jdou přesně, jak to všechno má být. Nevím, jestli je to dobrý pohled. Zaneprázdněný král. Panovník, který je tak zaneprázdněný, že na mě nemá čas. Nemá čas se zabývat mnou, mojí osobou. Automat na zboží. Hodím požadavek, upřímně hodím požadavek a měl by mě vypadnout moje splněné přání, co bych si přál. Nevím, jestli je to správný pohled, ale možná spousta lidí a na smutné na tom je, že někdy i věřících lidí může mít tento pohled. Vážný stařešina. Důstojný člověk s knihou plných příkazů a zákazů. Takhle to bude, jestli ne, naschledanou. Laskavý dědeček. Tak děti, pojďme si hrát, no, ať je vám dobře, dělejte si, co vám teďka namine na mysl, já vám s ním pomůžu, budeme si hrát, všecko bude parádní. Nevíme, jestli je to správný pohled. Neosobní síla. Ano, něco tu je. Něco se tu hýbe, ale nevím, co to je, ale je to něco, co nevidím, ale asi to nějak dopadne. Krutý tyran. Buď to budete dělat, nebo vás odstraním krutým způsobem. To není biblický pohled. Společenský moralista. Důležité je, aby zvenku všecko vypadalo dobře. Aby všecko šlapalo, jak má být, aby to bylo pěkné. Tím vnitřkem už se nebudeme tolik tak zabývat. Hlavně, ať to zvenku vypadá fajn, aby na to byl pěkný pohled. No, přece Pánu Bohu jde hlavně o to nitro. A z nitra vzniká potom to, co je venku. Romantický milenec. Všecko je tak krásné, všeobjímající láska, všecko odpustí, nic se nebojte, všecko bude nakonec dobré. Možná, že těch pohledů lidských na Pána Boha je mnohem víc. Jaký je ten správný pohled na Pána Boha? Co říká Pán Ježíš? Chcete poznat Pána Boha? Podívejte se na mě. Podívejte se na Pána Ježíše, jakým způsobem žil, jaký měl charakter, jak se projevoval, co udělal, jak se modlil. Krásné obrazy na Pána Boha jsou ve zjevení Jana. To jsou opravdu obrazy. Ale chcete-li poznat a vidět Pána Boha, čtěte evangelia, dívejte se, jak Pán Ježíš jednal, jakým způsobem mluvil, jakým způsobem měl vliv na lidi. A jak lidi zasahoval? Kde je zasahoval? Uvnitř. Viděl všechno, co se děje v člověku. Čili důležité si myslím, že při modlitbě je uvědomit si, s kým mluvím. Dále je důležité, abych věděl, kde stojím. Víte, co se stalo v ráji, když Adam zhřešil? Co byla první otázka Pána Boha? Adame, kde jsi? Pán Bůh nevěděl, kde je Adam? No, určitě věděl. Ale chtěl přinutit Adama, aby se zapřemýšlel o tom, kde teď stojí, kde se tam vzal, kde je tam schovaný za tím bukem, že myslí, že je schován, že ho nebude vidět, že se stydí, že má strach, protože hřích vyvolává strach. Před Pánem Bohem se nedá nic zatajit. Naučit se, když se modlím, mluvit s Pánem Bohem naprosto otevřeně. Co prožívám, jak to prožívám, jestli špatně nebo dobře, naprosto všechno vyložit popravdě, jak to se mnou je. A dostávám se na to místo, kde jsem. Nemůže se mnou nic změnit. Nepoznám sám sebe líp dřív, než když poznávám v tomto Pána Boha při rozhovoru s ním. Když si čteme Abakuka, jestli jste ho někdy četli, to je krátké proroctví, tak je to, v mé Biblii to mám popsané. Výtka Pánu Bohu, něco Abakuk říká Pánu Bohu, odpověď Pána Boha. Znovu, výtka Pánu Bohu, odpověď Pána Boha. Poslední část je modlitba Abakuka. Ten člověk se při modlitbě, která na začátku byla jako výtka, naprosto změnil. Naprosto se změnilo jeho myšlení, jeho postavení vůči Pánu Bohu a známe ten konec toho Abakuka. I kdyby nekvetl strom, všecko bylo špatně. Přesto tě, Pane Bože, budu chválit. To je úplně změněný postoj na konci. Na konci už tomu dává i ten autor název modlitba. Už to není výtka, už to není něco, co nějaký výkřiky. A už je to modlitba. A na začátku tam říká, už se třesu, Pane Bože, před tebou uvědomuji si všecko, kým ty jsi, kdo jsi. Četl jsem o tom, že pokud máme boží bázeň před Pánem Bohem, tak už se nemusíme bát vůbec ničeho druhého. Budu pomalu končit. V modlitbě se dá mluvit hodně dlouho. Když Pán Ježíš učí učedníky se modlit, tak začíná to u Otce. A až za hodně dlouho se to začne týkat jejich vlastního života a co spolu prožívají. Možná i prozeb. Jsme vyzýváni, abychom prosili. K prosbám jsme vyzýváni. Ale jak ta naše modlitba začíná, jakým způsobem, jakým postojem, uvědoměním si, kdo je Pán Bůh. A pak přichází prosba, pak přichází prosby. A ty prosby pak můžou vypadat úplně jinak. Připomněl jsem si příběh marnotratného syna, jak začínala jeho první prosba. Otče, dej mi. Dej mi, co mi patří, i když mu to zrovna teď nepatřilo. Co udělal otec? Ani za nic. Otec mu to dal. Proč? Protože věděl, že se vrátí. A čekal na něho. Ten syn chtěl prvně požitky z toho, že byl jeho dítě, a až potom si uvědomil, že na prvním místě je jeho vztah otci a pak to ostatní. Jestli si při prosbě znovu uvědomuji, jak je důležitý můj vztah k Pánu Bohu a ty věci, které pak dostávám, je následek toho mého vztahu. Jestli se to nikdy neobrací, jestli nejdřív něco nechci pro sebe, něco zažívat, něco osobního, takové trošku sobectví, já něco chci a už ten vztah, o ten vztah mě ani tak nejde, anebo na prvním místě je můj vztah k Pánu Bohu prostřednictvím Pána Ježíše Krista a to, co přichází potom, to už je něco, co dostávám navíc, co je až na tom druhém místě po vztahu. A tak je to povzbuzení. Povzbuzujeme se k tomu správnému, dobrému vztahu k Pánu Bohu. Uvědomovat si, co je na prvním místě a co až potom, co dostávám až pak, co je potřeba prožívat prvně. Ne moje přání, moje naplnění mých vlastních plánů, chtění, ale prožívání tu přítomnost se vztahu s ním v Pánu Ježíši. Amen.
Amen.